بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمان لار، hurmatli otaxonlar، aka-uka، opa-singillar، assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'tgan safargi suhbatlarimizda hammalaringizga ma'lum mashhur bo'lgan ko'p musulmonlarni qalblarini to'ridan joy olgan ko'pchilik yod etib har kuni takror o'qib sevib suyib o'qib yuradigan suralari surai Yosinni tafsirini boshlagan edik. Bu suradan bir necha oyatlarni qo'limizdan kelganicha sizlarni e'tiborlaringizga havola qilganmiz. 19-chi oyatga kelib to'xtagan edik. Bugun mana inshaalloh shu surani 20-chi oyatidan boshlab suhbatimizni davom ettiramiz. Eslaringizda qolgan bo'lsa, qalbi qorayib qolgan, diliga muhr bosilib qolgan, dili zanglab qalbini chang bosib qolgan odamlarga da'vat ta'sir etmasligi, ular hech qachon hidoyatni qabul etolmasligi, shunday odamlar borligini Alloh taolo surada eslatgan. Ya'ni sizlar da'vat qilayotgan odamlarning hammasi musulmon bo'lib ketadi deb xomtama bo'lmanglar. Musulmon bo'lmasa judayam boshingizni u yoqqa bu yoqqa urmanglar. Alloh taolo xohlagan inson sizlarni so'zinglar shifo bo'ladida, qalbiga borib yetadida, u iymonga keladi. Bu Allohning ishi. Hidoyat egasi Alloh taolo. Sizlar esa o'rtada faqatgina vazifani bajarasizlar xolos. Sizlar bajarganingizga yarasha haq olaverasizlar Allohdan. U odam islomga kelmasa ham, kelsa ham, siz da'vat qilganingiz uchun haqqingizni olasiz. Shuning uchun ham sizlar da'vatni qilaverasizlar. Islomga kelmasa, bilinglarki, uni dilini Xudo o'zi qulflab qo'ygan ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Buni sizlar e'tibordan soqit qilmanglar degan ma'noni aytdi. Keyin esa dilida yaxshilik urug'i bo'lgan, ezgulik urug'ini Alloh taolo qalbiga joylab qo'ygan odamlar esa ana shu da'vat sabab bo'lib ular iymonga keladi, qalbidagi iymon urug'i ko'karib yaxshi meva beradi. Bu nur ustiga yana nur degan ma'nolarni bizga eslatgandan keyin birinchi aytilgan haqiqatga Alloh taolo bu yerda bir misol ham keltirdi. Ya'ni Xudo qalbini qulflab qo'ygan odamlarni da'vat qilingan paytida ulardan bo'ladigan javob qanday bo'lishini misollarni ko'rsatdi. Shunday bo'lishi mumkin sizlarga ham. Shuni sizlar bir tanishib olinglar, bilib olinglar. Bir qishloqqa biz 3 elchimizni yuboruvdik ularni da'vat qilish uchun. Oldin 2, keyin 3-uchisini. Ular 3 ham ishonmasdan ularni inkor qildilar, ularni so'ziga quloq solmadilar, lekin bunga ham kifoya etmadilar. Ular faqatgina da'vat, elchilar da'vat qilish bilangina kifoya qilsalar-da, ammo buni qabul etmagan odamlar inkor qilish bilan kifoya qilmadilar. Ular endi hatto bularni haydab chiqarish, tosh boron qilish, o'ldirish dek bir yomon ishga ham qo'l urmoqchi bo'lib ularni qo'rqitdilar. Endi bundan bu yoqdagi oyatlarda esa Alloh taolo dilida iymoni bor odamlar bunday muomalaga qanday munosabatda bo'ladilar? Ularni mana shunday da'vatga bo'ladigan javoblari nima ekanini Alloh taolo marhamat etib bayon qiladiki, astagfirullah billah. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
Shaharni bir chekkasida yashaydigan bir odam shoshilib kelib qoldi. Ya'ni bo'layotgan bu mojarodan xabar topib elchilar kelgan shaharga Alloh taolo tomonidan ular da'vat qilayotgan ekan, odamlarni iymonga, insofga, diyonatga, to'g'rilikka chaqirayotgan ekan, lekin u yerdagi dili ko'r odamlar haqqob indamasdan ketavermasdan qabul qilmaganlari ham yetmay, ularni ushlab olib endi o'ldirmoqchi bo'lib turgan ekanlar, degan so'zni eshitib qolib, shoshib tushib, uzoqdan qiynalib bo'lsa ham bu odam kelib qoldi. Bir odam hallaslar shoshilib kelib qoldi. Ey mening qavmim deb u murojaat qildi. Bu elchilarga sizlar ergashinglar tezroq, ularga ishoninglar, ularning yo'liga kiringlar. Bularni inkor qilmanglar deyish ham u yoqda qolib shoshilib, bularni aytgani to'g'ri gap, bularni aytganini tasdiq qilinglar. Tezroq bularni yo'liga ergashsanglar uchun. Sizlardan biron bir narsa so'rab kelgan yo'q bular. Sizlardan ajr, mukofot, xizmat haqqi so'ramaydigan odamga ergashinglar. Bular o'zlari hidoyat topgan, to'g'ri yo'lga tushib olgan odamlar. Bularning so'zini olinglar degan so'zlar bilan u kela solib o'zini qavmini, qabilasini iymonga targ'ib qilib, o'sha kelgan elchilarga iymon keltirishga tashviqot qila boshladi. Sizlardan nima so'rayapti? Sizlar iymonga kelsanglar pullar kamayib qoladimi? Yoki bo'lmasa bular kelib sizlardan ovqat so'radimi? Non so'radimi? Jon so'radimi? Mol so'radimi? Pul so'radimi? Nima so'radi sizlardan? Hech narsa. Alloh taoloning faqatgina buyrug'ini, amrini yetkazgani kelgan odamlar xizmat haqqi so'ramaydilar. Ularni haqqini yuborgan egasi to'laydi. Bu odamlarni to'laydigan 10 so'm, 15 so'm pullari boring 50 berar, boring 100 berar. Bu bilan ular baribir bu xizmatni haqqini hech qachon ado qila olmaydilar. Bu iymon, islom, Qur'on bunday ulug' muqaddas narsalarni haqqi pul bilan hech qachon ado topmaydi. Shuning uchun haqiqiy elchilar, haqiqiy da'vatchilar xolis Xudo uchun, Alloh uchun mashaqqat chekib, malomat ko'rib, qiynalib, azob va uqubatlar cheksalar ham bir tiyin pul so'ramaydilar. Hech qanday tamalari bo'lmaydi ularning ko'nglarida. Mana shunday kishilarga ergashmaysizlarmi axir? Ularga hech narsa kerak emas edi-ku degan so'zlar bilan o'zining qavmini da'vat qila ketdi. U odam, men iymonga o'zim kelodim, men Xudoga ishonarman, ishonadigan odamman. Ayni bu qavm bechora ishonmadi-da. Endi ularga yomon gap gapirayapti-ku. Attanga deb peshonasini ushlab o'tiravermadi. Shaharni bir chekkasida o'tirgan ekan, orasi uzoq ekan, ha falon joyda shunaqangi ish bo'yapti ekan, shunday gap bo'lyapti ekan, odamlar da'vatchilarga qarshilik ko'rsatayotgan ekan, ha endi Xudo ularga insof bersin deb o'tiraversa ham bo'larmidi balkin. Lekin bu odam iymon e'tiqod unga yo'l qo'ymadi. Iymonni mag'lub bo'lib, e'tiqod, insof, diyonatga bo'layotgan chaqiriqlar oyoq osti bo'lishiga u odamni vijdoni yo'l qo'ymasdan yetib keldi. Holbuki uni rayosati yo'q edi, uni siyosati yo'q edi, uni davlati yo'q edi, uni puli yo'q edi, uni gap so'zi odamlarga juda ta'sir qiladigan odam emas edi. Oddiygina bir soddagina odam edi, boshliq emas edi, qo'lidan hech narsa kelmaydigandek bir odam edi. Lekin shunday bo'lsa hamki u qo'lidan kelganini qilib qoldi. Arg'amchiga qil quvvat degandek borib, axir shularga men bir da'vat qilib ko'rayinchi deb o'sha odam ham kelib bularni yoniga tushganligi, bu musulmon odam uchun bu ham ibrat. Sizlardan haq so'ramaydigan odamga ergashinglar. Ular hidoyat topgan to'g'ri yo'ldagi kishilar shular. Bulardan boshqa odamlar, boshqa yoqqa da'vat qiladiganlar, ular biron bir narsa evaziga qiladilar. Odamlarni o'ziga og'dirib olish, odamlarni shunday qilib o'ziga tovbe qilib ularni ishlatish, o'zini tor maqsadi manfaat yo'lida odamlardan foydalanish bo'ladi, adashgan odamlarning yo'li. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni 'anni شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
Men nima uchun meni yo'qdan xalq qilgan, yaratgan va sizlar hammalaringiz uning huzuriga bir kun qaytib boradigan zotga nima uchun ibodat qilmasligim kerak deb u odam o'z o'zidan endi gapirayapti. O'zini nima uchun iymonga kelganligini ularga tushuntirayapti.
Chunki shaharni aholisini ko'pchilik qismi iymonsiz, e'tiqodsiz yo'lga kirmadi. Lekin bittagina odam iymonga keldi. Albatta u yerda hayrat bo'lishi mumkin. Sen ko'pchilik bu yerda qolib, bular kirmagan dinga sen nima qilib kirib olding? Sen bizdan aqlliroq chiqib qolding hali. Nima qilgan qiliging? Bizga aql o'rgatmoqchisanmi hali? Deydiganlar bo'lishi tabiiy. Ana shularga javob qilib aytibdiki, "Ha, nima uchun men iymonga kelmasligim kerak? Nima uchun meni yaratgan, yo'qdan bor etgan zotga men ibodat qilmasligim kerak? Hammamiz sizlar ham o'shani oldiga borasizlar bu ertaga. Kim bu dunyoga sizdan bizni keltirib qo'yibdi yoki o'z ixtiyorimiz bilan keldikmi? Alloh taolo yaratgan-ku bizni. O'sha meni yaratgan zotga nima uchun ibodat qilmasligim kerak? Va men nima uchun undan tashqari narsalarni Allohni, Rahmonni qo'yib boshqa kimsalarni men xudo qilib, iloh qilib ushlab olishim kerak? Unga ibodatim qilish, ibodat qilishim kerak. Halbuki agar o'sha Alloh taolo biron bir zararni, kulfatu balo musibatni meni boshimga kelishini iroda qilsa, bu atrofdagi xudochalar o'sha baloni mendan daf etib yuborishga kuchlari yetarmikin? Yo'q, men palonchiman, men pistonchiman deb ko'kragiga mushlab yurgan odamlarni ham boshqa xudo ofatu balolarni sab qo'yayotibdi. O'zini boshidan daf qilib olsin, hali shunday ketaveradi deb kim aytadi? Xudosizlikka da'vo qilayotgan, islomni inkor etayotgan, musulmonlarni masxara qilib mensimayotgan odamlar o'zini o'zi eplab olsin, ularni ham boshqa xudo bir balo tashlab yuborib qo'yadigan bo'lsa, Allohdan boshqa ularni balo ofatdan qutqaradigan, Alloh taolodan boshqa kelib shafoat qiladigan hech kim yo'q-ku axir. Agar Alloh meni biron bir musibatga ro'baro qiladigan bo'lsa, ular meni qutqara olmaydilar. Biron bir narsada foydalari tegmaydi-ku. Nima uchun men Allohga endi ibodat qilmasligim kerak? Agar unday bo'ladigan bo'lsa, men ochiqdan ochiq noto'g'ri yo'lga kirib ketgan bo'lardim. Ochiqdan ochiq adashgan bo'lardim. Degan so'zlar bilan haligi yakka yolg'iz odam yoniga boshqalar tushmasa ham, boshqalar uni qo'llab-quvvatlamasa ham, lekin yagona haqiqatdan voz kechmadi. Ba'zi bir holatlarda odamlar gapni o'ylab gapiraman deb nariyog'iga o'tkazib yuboradilar. Ya'ni men shu gapni gapirsam, meni qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'larmikin? Men to'g'ri gapni gapirib qo'yib, keyin lekin yig'lab yuramanmikin u yoqda? To'g'ri gapni gapirib, kalta yeb qolsam nima bo'ladi? Men gapirsam kim ma'qullarkin deb Alloh taolo esdan chiqadi-da, u gapni xudo buyurgan edi aslida, gapirib qo'yishim kerak. Odamlar qo'llasa ham, qo'llamasa ham, odamlar to'g'ri desa ham, noto'g'ri desa ham, undan qat'iy nazar haq gapni gapirib qo'yishim kerak-ku degan e'tiqod esdan chiqib, men bu gapni gapirsam ko'pchilik qabul qilarmikin, ular meni qo'llab-quvvatlarmikin degan mulohazaga borib, ko'p iymoni zaif odamlar o'sha bor gapni aytmasdan haqiqatni ko'mib ketib qoladiganlar dunyoda ko'p bo'ladi. Mana bu odamni misoli bizga juda ham bir tanbih, ibrat bo'lish kerak. Bu bilib turibdi butun shahar aholisi qabul etmaydigan haqiqatni o'zi yolg'iz gapirishdan qo'rqmadi. O'zi yolg'iz gapirishdan u uyalmadi. Hammanglar o'sha yoqqa Allohning huzuriga qaytib borasizlar-ku axir degan so'zni ham ularga aytdi. Inni amantu bi robbikum fasma'un. Eshitib olinglar. Men sizlarni ham yaratgan Robbilaringizga iymon keltirdim men. Ha, men musulmon bo'ldim deb u oshkora suratda, tantanali suratda o'zini iymonini o'sha yerda bildirdi qavmiga. Ko'p odamlar bizni ibodat qilganimizni, hali musulmon bo'lganimizni bilib qolishadigan bo'lsa, bizni xafa qilishadi deb burchak-burchaklardan joy izlaydiganlar, qorong'iroq yerlarda yurishga harakat qiladigan odamlarga ham bu ham bir tanbih bo'lsa kerak. Mana eshitinglar, bilinglar, nima qilsanglar qilinglar, men musulmon bo'ldim, men haqiqatni topdim, meni yaratgan ilohimni xudoga shukrki shu dunyoda yo'lini topib oldim, o'lmasdan turib, dunyodan ketmasdan turib iymonga keldim deb xursand bo'lib bu odam aytdi. Lekin mana bu oyatlarning davomini o'qisak ma'lum bo'ladiki, bu odam, bu inson o'zini iymon e'tiqodini e'lon qilgandan keyingi bo'lgan voqea haqida biror narsa deyilmasdan turib, birdaniga Alloh taolo bu insonni, o'sha iymonga kelib odamlarni iymonga da'vat qilgan odamni oxiratdagi holatini tasvirlashga o'tib ketgan. Qiladu khulil jannah قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
Unga jannatga kirgin deb aytildi. Jannatga marhamat qil, qani kirgin endi Alloh taolo senga tayyorlab qo'ygan oliy bir maqomga degan so'z aytildi. U odam qani edi mening qavmim bilsalar edi meni Robbim mag'firat qilganini va eng izzatli, hurmatli insonlar qatoridan Alloh taolo menga joy berganini meni qavmim qani edi bilsalar edi degan so'zlar. Mana shundan ko'rinadiki, uni qavmi o'sha zahoti tutib olib uni o'ldirgan ekanlar. Alloh taolo bu yerda oyatlarni keltirayotgan mahalda u insonni faqatgina iymonga da'vat qilganini eslatdi-yu, keyin qani jannatga kirgin degan so'zlarni eslatdi. Buning o'rtasida qanchadan qancha voqealar o'tib ketdi, lekin Xudo ularga e'tibor bermadi. Chunki bu ishlar e'tibor berishga arzimaydigan ishlar. Iymoni uchun tutib olib o'ldirgan bo'lsa, u vahima qiladigan, voy bu esiz, voy jonim, esiz, yosh joni ketdi-ya, bay 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 deydigan gapga arzimaydigan narsa. Chunki bu hayot bergani ham Alloh, oladigani ham Alloh. Ertaroq oldimi, kechroq oldimi, lekin Alloh taolo iymon bilan birga qo'shib olgan bo'lsa, ana u marra o'shanda ketgan, yutuq o'shanda ketgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda u odamni, iymonga da'vat qilgan odamni yaxshilikka, insofga, diyonatga chaqirgani uchun ushlab o'ldirganlarga e'tibor ham bermadi. Bularni qo'lidan keladigan narsa o'zi shu, bundan boshqa narsaga nima, bundan boshqa narsaga quvvatlari yetmaydi. Juda ham qo'llaridan kelsa ushlab o'ldiradilar, bitta jonni oladilar xolos. Bu oxiratga ishonmaydigan, dunyoda jonidan ham ko'ra azizroq narsasi yo'q odamlar uchun juda ham bir musibat, ular uchun kulfat, ular uchun ofat, ular uchun hasrat. Ularni bori shu joni bor, moli bor, noni bor, dunyosi bor, lekin musulmon odamni esa iymoni bor, e'tiqodi bor. U hech qanday jon bilan, hech qanday qon bilan, moli dunyo bilan, tillo koni bilan, boshqasi bilan ham o'lchab bo'lmaydigan iymonini Alloh taolo salomat dunyodan olib ketishi uchun unga yo'l bergan bo'lsa, mana shunisiga Xudo bu yerda e'tibor beryapti. Bu dunyoda uni iymonga da'vat qildi odamlarni, ular olishib olib o'ldirishdi, shu qilishdi ishlarini, vazifalarini bajarishdi. Alloh taolo esa qani marhamat, qani jannatga marhamat deb u odamni xursandlik, u odamga ajoyib bir chiroyli mukofotlarni tayyorlab olib kirib ketdi jannatiga. Bular bu yoqda qoldilar. U odam esa bu yoqqa kirgandan keyin yana qarangki iymonini, yana qarangki insofini, diyonatini, o'sha yerda Allohning marhamatlariga sazovor bo'la turib indamasdan bu yoqni esdan chiqarib yuborsa ham bo'lardi. Lekin aytayotibdiki, qani edi o'sha meni qavmim bilsalar edi Alloh meni jannatga olib kirib qo'yganini, bu yo'lni oqibatini, natijasini bilsalar edi deb yana o'zini qavmiga rahmi kelyapti. Bo'lmasam uning qavmi ushladilar, masxara qildilar, o'ldirdilar, chopdilar. Ularni haqqiga duoi bas qilsa bo'lardi, ularni haqqiga yomon so'z aytsa bo'lardi, lekin ularga yana rahmi kelib qani edi o'sha qavmim bilsalar edi, mani ushlab o'ldirdilaru, lekin Alloh taolo menga bergan narsasidan qani endi ular ham ozgina xabardor bo'lganlarida o'zlarini bunchalik rasvo qilmasdilar, o'zlarini bunchalik sarson qilmasdilar, hammani oldida yuzlari qaro bo'lib mana endi ertaga qiyomatga borganda odamlarni hammasini Alloh taolo tiriltir olib kelganda, voy bechoralar, bularni ahvoli nima bo'lar ekan, odamlarga buncha aziyat yetkazib, yaxshilarni o'ldirib, qirib, boshqa qilganlarni holi nima bo'lar ekan, qani edi bilsalar bular asli haqiqatdan xabar topsalar edi deb yana o'zini qavmiga, yana o'zini qabilasiga bu odam yaxshi so'zlarini o'sha yerda aytyapti deb Alloh taolo iymonli odamlarni haqiqiy tasvirini bu yerda bizga ko'rsatib qo'yayotibdi. Iymon odam uchun eng aziz narsa, eng qimmatbaho narsa. Shuning uchun ham shoir aytgan bo'lsa kerak, kim kasiki non dorat, parvoyi mehmon nadorat, kasiki iymon dorat, parvoyi murdan nadorat. Kimniki uyda noni bo'lsa, mehmon kelib qolsa nima qilarkanman degan tashvishi bo'lmaydi. Chunki noningiz bo'lsa eng aziz narsa. Mehmon kelganda odatda noni tuz qilib, non bilan kutib oladi. Iymon e'tiqod li odamlarning odatlaridan bo'lgan shu ham. Uyga mehmon chaqirib qo'ydingiz,
meva jevalar, qandu qurslar, ovqatlar pishiyotibdi, qozonlar qaynayotibdi, osh pishiyotibdi, xo'rdalar, sho'rvalar, mastavalar, dasturxon to'la nozu ne'mat, lekin bir dona non yo'q. Ko'ngil joyiga tushadimi? Qanday mehmondorchilik? Hamma narsa bor, bitta non yo'q. Oshingiz bor, o'sha nonni o'rniga bir tarelkadan tilla qilib qo'ying. Bo'ladimi? Bu mehmondorchilik shartiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu noni bor odam mehmon kelib qolsa nima qilaman degan tashvishi bo'lmaydi. Ammo hamma nozu ne'mat bo'lsa-yu non bo'lmasa, bechorani ko'ngli joyida bo'lmaydi. Shunga o'xshash kimniki dilida iymoni bo'lsa, o'lim kelib qolsa nima qilarkanman degan vahimasi, vasvasasi bo'lmaydi. Chunki u iymon bilan dunyodan ketish bu uning azaliy, uning abadiy, doimiy orzusi bu. Iymonli odamni eng qimmatbaho narsasi ehson omon mana shu iymonni o'g'irlatmasdan, iymonni bu pullarga, mansablarga, shirik obro'larga, dunyoni sassiq pullariga, dunyoni safsatalariga sotib qo'ymasdan, dag'dag'alariga ol ol mahmad deb berib qo'ymasdan, o'sha ba'zi bir zo'ravon, ba'zi bir iymonsiz zolimlarni dag'dag'asidan qo'rqib, iymon e'tiqoddan ajrab qolmasdan ehson omon iymon bilan ketib olgan bo'lsa, mana shu u odam uchun eng sharafli, eng aziz narsa. Alloh taolo ana shunday baxtli odamlardan birini mana bu yerda siz bilan bizga marhamat qilib ko'rsatibdi. Endi u odamku ketdi, iymon bilan ehson omon maqsadiga yetdi. Haligi osh ovqatlar bilan mehmon kutib bo'lmagan edik, non bo'lmasa, iymon bo'lmasa, bu mol dunyolar bilan, taxtu baxtlar bilan, tilloyu kumushlar bilan, siyosatu boshqa narsalar bilan u odam baribir odam bo'lmas ekan, u odam baribir baxtli bo'la olmas ekan, bitta iymon bo'lmasa. Mana hamma narsasi bor, lekin iymoni yo'q. Dunyodan ketayotgan mahalda olib ketsin endi shu kursusini orqasiga boylab olib ketsin, yo bo'lmasam cho'ntaklarga tillolarni solib keyin olib borib ko'msa bo'larmikin? Yo'q, aksincha, uni tillo uzuvlarini sug'urib oladilar, tillo tishlarini ham sug'urib oladilar, ularni choponlarini, sallalarini, galstuklarini, tuflilarini qarang, og'izdagi tillo tishigacha sug'urib oladilar, uzuvlargacha sug'urib oladilar. Shunday ketaversin demaydilar, borib chirmab turpoqqa tiqib keladilar. Dunyodan mana shunday holatda hamma inson chiqib ketadi. Tug'ilgan paytida qip yalang'och tug'ilgan, ketayotgan mahalda ham xuddi mana shunday ketishga inson mahkum. Iymon bo'lmasa endi nima olib ketdi u dunyodan? E'tiqod bo'lmasa nima bilan ketdi? Qayoqqa boradi? Kimni oldiga boradi? Kim keldirkin u yoqda? Bu yerda moli bor, dunyosi bor edi, qayoqqa borsa hamma kelin okosi qani yuqoriga o'tsinlar deb, bu dunyoda kerak edi, pul kerak edi, mol kerak edi, mansab kerak edi, tillo kerak edi, kumush kerak edi, shunisi qancha ko'p bo'lsa obro'si shuncha ko'tarilar edi. Endi uni hammasini olib qo'ydi-yu, hammasi qoldi-ku, kim uni kel bu yoqqa deb chaqirarkin u yoqqa borgan mahalda. Endi iymon bilan ketgan odamni Alloh taolo bu yerda zikrini qilib, haligi qolganlarga bir nazar tashlab o'tadi. Shunday keng dunyo bitta iymonli odam uchun tor bo'lib qolgan, uni yo'qotib chiqarib yubordilar, lekin dunyo o'zlariga qoldi go'yoki. Endi bu yog'i juda taralla bedod bo'lib maza qilib yashayveradilarmikin?
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ
Bu odam dunyodan ketgandan keyin, iymon bilan dunyodan chiqib ketgandan keyin uni o'ldirgan qavmiga biz osmondan lashkar tushirmadik. Ular unga arzimaydi o'zi. Unday narsaga arzimaydigan odamlar aslida. Hech narsasi yo'q aslida, ularni qo'lda undaymiz bor, bu qurolimiz bor degan bilan u xudoning oldida o'yinchoqdik. Ularni deylik tarlab qo'ygan samolyoti xudoning nazarida balkim chivindaydir. Hech qanday uni bir qadr qimmati yo'q, shuning uchun ularga osmondan lashkar tushirib o'tiradigan odamlar emas, unga ular arzimaydi. Faqatgina bitta ovoz bilan ularni halok qilamiz dedi. Ularga bir chinqiriq ovoz kelgan paytida hali u ovozni chiqarayotgan maxluqni o'zini bilmaydilar ular qayerda ekanligini. Faqatgina bir ovoz kelishi bilan hammalari tappa-tappa tashlab, butun olam hammasi ularni qo'lida bo'lsa agar sarson bo'lib yerga shunday yotib vayronaga aylanadi qoladi, aylandi ham. Bir lahzalik ovoz bilan dedi Alloh taolo. Bu iymonsiz, diyonatsiz, shafqatsiz, insofsiz odamlarni agar Xudo daf qilaman deydigan bo'lsa, Xudoga qarshi turib, Allohni men o'zini ham bo'lsa ham o'ldiraman deb osmonga o'q otgan podsholar bo'lgan qadim zamonda. O'zini men Xudoman deb e'lon qilganlar bo'lgan. Alloh taolo ana shunaqangi eng zo'r badbaxt, eng katta bir kofirni qanday qilib o'ldirganiga qaranglar. Burniga bitta chivinni kirgizib yuborgan ekan. Burniga kirib ketgan chivin boshida g'urun-g'urun qilib aylanib turib, vizitib burnidan kirib ketdi. Qani endi u burnini ichiga askarni kiritib bo'larmikin, olib chiqish uchun qaytarib. Yoki bo'lmasam tayoq kirgizib, yoki bo'lmasam miltoqni tiqib bo'larmikin u burnini ichiga. Haligi bitta chivinni o'ldiraman deb. Bo'lmaydi, u kirib miyasini yeyishga boshladi. Ichini kavlashga boshladi. Bu Xudoni bitta kichkina askari edi. Allohni bir kichkinagina maxluqi edi. Oldin Xudo ana shunday qilib ko'rsatadi. Sen juda kerilding-a, juda iymonli odamlarga maqtanding, kekkayding-a, qani bizni mana shu bir maxluqimiz. Buni tili yo'q, uni ko'zi ham yo'q, ko'rinmaydi. Qo'lida miltig'i yo'q, yoki bo'lmasa o'zini biron bir o'tirib olgan raketasi yo'q, boshqasi hech narsasi yo'q. Qo'lida hech bo'lmasa rezinka tayog'i ham yo'q. Hech narsasi yo'q. Qani mana shunga bilsan, bas kelib ko'rginchi. Deb Xudo olib kelib eng katta dahshatli haligi maxluqqa burnidan kirgizib yubordi. Keyin dodu faryod qilib askarlarni chaqirib, "Bani qutqaringlar bu balodan" dedi. Boshini qashladi, bo'lmadi. Boshiga mushladi, bo'lmadi. Keyin bir askarni chaqirib, "Urgin meni boshimga" dedi. Bo'lmadi. "Ey, qattiqroq urgin" dedi. Bo'lmadi. Oxirida shunday bir qattiq urganda boshi ikkiga yorilib, miyasidan qatiqlar chiqib ketib, shu bilan qutuldi. Alloh ana shunday zot, qudratli zot. Alloh taolo o'zi kelib hammaga o'zini ko'rsatmaydi. Mana shunday bir kichkina balosini yuborib qo'yadi. Hali uni shunaqangi balolarga giriftor bo'lishi kerak bo'lgan, Xudoning jazosini olishi lozim bo'lgan odamlar hali dunyoda ancha-muncha bor, lekin biz ularga faqat insof tilaymiz. Alloh taolodan ularga hidoyat tilaymiz. Ularning qalblari ham ishga tushsin endi. Faqatgina miyalari, aqllari pulga, mansabga yo faqatgina atrofdagi oyog'ini tegidagi narsalarga ishlayvermasdan sal uzoqqa ham ishlashi Alloh taolo o'zi nasib etsin. Ya hasratan alal ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bu iymon keltirmasdan payg'ambarlarga inkor qiladigan qavmlarga hasrat, ularga kulfat bo'lsin, ularga azob bo'lsin. Bu bechora odamlar, bechora insonlar ko'pchilik qismi Alloh taolo ularga biron bir elchi yuborsa, Alloh ularga biron bir payg'ambar yuborsa faqatgina istihzo qilib, masxara qilib inkor qiladilar. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un. Ular axir ko'rmadilarmi? Ulardan oldin ham dunyoda ancha muncha odamlar kelib ketgan. Bu dunyo yaraldi-yu, dunyoni darrov bilan qo'liga olib kel, mana bu sizga edi, saqlab o'turuvdi deb tutqazib qo'ygan yo'q. Bu iymonga kelmasdan insofga kelmayotgan odamlardan ham oldin qanchalarni biz halok qilib yubordik. Ularni birontasi o'sha qadim asrlarda, qadim zamonlarda to'g'ri yo'lga yurmasdan baloga giriftor bo'lib yer yuzidan nesu nobud bo'lib yo'qolib ketgan odamlar bor. Ularni birontasi qaytib kelmadilar. Shu ketgancha ketib qoldilar. Wa in kullul lamma jami'ul ladayna muhdarun. Har bir kun keladi, ularning hammalari bizni huzurimizda hozir qilinadilar. Ya'ni bir kun bo'ladi, yig'in juda ham bir katta yig'in bo'ladi. Bir katta maydon bo'ladi. Shu maydonga hammalari hech bir kishi to'kilib qolmasdan, qochib qolmasdan yig'ilib keladilar deb Alloh taolo ishora qilyapti. Bu dunyoda birov hozircha so'zi o'tkir, uning deylik so'zi amalda bo'lib turgan bo'lsa, hali shoshmasin. Hali uni yurishib ketayotgan bo'lsa, bu hali hammasi emas. Buni hali davomi bo'ladi. Endi mana shu yuqorida Alloh taolo marhamat qilgan haqiqatlarni, Alloh taolo bizga yuborgan ma'nolarni o'zi hujjatlar bilan, isboti dalillar bilan isbotlash uchun quyidagi bu koinotga taalluqli bo'lgan biz yashab turgan yerimizga taalluqli bo'lgan va bu yerni ustidagi turli tuman nozu ne'matlar, bog'rog'lar, tog'u toshlar va bu olamda bor mavjud bo'lgan barcha mavjudotu mahluqotlar haqida bir necha oyatlarni bu yerda keltirgan.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
وشاء insanlar için bizni sözlerimiz hak ekaniga dalil isbotlar shulki, biz o'lik yerga jon ato qilib tirgizdik va u yerdan turli xil donu dunlarni chiqardik, o'shalar shundan yeb turibdilar, iste'mol qilyaptilar. Mana bu yerga qarasangiz, yerni joni yo'q, yerni aqli yo'q, lekin shu aqlsiz jonsiz yerni ichidan chiqib kelayotgan narsalar aqllik butun kallasini, boshini, sochini tukugacha ilmga to'lib aql bo'lib ketgan odamlar, hech aql yo'q yerdan chiqayotgan ajoyib nozu ne'matlarni tepasida boshlari qotib o'tiribdi. Xudo yerga aql bermadi, yerga jon bermadi, jonni mana insonga berdi, aqlni ham shunga berdi, lekin shuncha aql bilan, shuncha jon bilan hech bir insonni qo'lidan kelmaydigan qudratni mana bu yerdan chiqib kelayotganini Alloh taolo bizga ko'ringlar, qaranglar deyapti. Yerga bir qaranglar, o'lik yerdan chiqayotgan donudunlar.
Va ja'alna fiha jannatin,
yerda biz bog'larni, jannatlarni, bog'larni yaratdik. Min nakhilin, xurmozorlar, xurmolar, uzumlar, hali buni atrofida qanchadan qancha meva chevalar. Va fajjarna fiha min al-uyun, u yerdan buloqlar, chashmalar otilib chiqadigan qilib qo'ydik. Liya'kulu min samarihi, ana shularni mevalardan yesinlar uchun. Va ma amilatu aydihim, bilib qo'ysinlar, ularni qo'llari bilan bo'lgan emas bu narsalarni birontasi. Yo qo'llari bilan bo'lganmi? Olmani kim yaratgan? Uzumni qaysi akademik yaratibdi? Yoki bo'lmasam bu suvlarni, Amu daryoni kim qazib ketibdi? Yoki Sirdaryoni, yoki Orol dengizini bolalarimiz o'lmasin, suvsizlikdan qaqrab tashlab qolmasin deb bizni qaysi otamiz, qaysi bobomiz, qaysi zamonda Amu daryo bilan Sirdaryoni ikki tomonimizga oqizib ketganini bilasizlarmi? Hali aytganimizdek, kallasimiz qornigacha ilmga to'lib ketgan bo'lsa ham odamzod bu narsalarni qachon, kim kashf qilganligini hech kim bilmaydi. Xo'p, elektrni kimdir kashf qilgan ekan, olmani kim kashf qildi? Boshqa meva chevalarni, bularni muallifi yo'q. Mana bu imoratni muhandisi bor, muallifi bor, kitobni muallifi bor, lekin olmani muallifi, qovun, tarvuzni muallifi kim? Buni biz yaratdik deyapti Xudo. Nega yeysizlar, nega iste'mol qilasizlar, o'ylab ko'rmaysizlar? Sizlarni qo'linglar bilan bo'lmaydigan narsa. Lekin qizig'i shundaki, shu yerdan o'sib chiqayotgan, unib chiqayotgan nozu ne'matlar inson uchun juda ham kerak, juda ham zaruriy narsalar ekan shular. Shunday nozu ne'matlar agar bo'lmasa, olib ko'ring, suv agar bo'lmasa insonning hayoti yo'q edi. Lekin Alloh taolo ta qiyomatgacha yetadigan obi ovqatimizni g'amlab ham qo'yibdi. Yerni yuzasini to'rtdan uch qismini suvga to'lg'izib, to'rtdan bir qismini quruqlik qilib qo'yibdi. Shu to'rtdan bir qism quruqlikni tepasida yashaydigan inson bor, hayvon bor, nabotot o'simlik bor, hasharotlar bor, ularni hammasiga suv kerak. Qancha suv kerakligini Alloh oldindan o'lchab, hisob kitobini chiqazib, atrofiga to'lg'izib ham qo'yibdi. Mana bu narsalarni o'ylanglar. Bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-ku axir. Nahot sizlarga bu dalillar kifoya qilmasa. Axir deylik, bir odam uyiga mehmon chaqirmoqchi bo'lsa, bugun 10 ta odamni siz mehmon qilmoqchi bo'lsangiz, 2-3 kun oldindan harakat qilasiz. O'sha mehmon 10 ta odamga osh qilib berish uchun nechkilo guruch kerak, uni yozib bilasiz. bozorga borib necha kilo olma olasiz, qancha uzum olasiz, qancha sabz piyoz olish kerak, hammasini o'sha keladigan mehmonni soniga qarab turib hisob kitob qilasiz. 10 odam chaqirib qo'yib faqatgina deylik bir kosa ovqatni qilib qo'yishlik, bu albatta aqldan emas. Yoki bo'lmasam bir dona non olib kelib qo'yib, bir piyola choyni qo'yib qo'yib 10-15 odamni chaqirib qo'ysa, odam o'zi xijolat bo'lib qoladi. Kelgan odamlarga hammasiga deylik, o'zidan o'zi nonlar yetarlik, mehmonga borgansizlar, qarasanglar dasturxonlar solingan, oziq-ovqatlar, meva-chevalar hammasi turibdi, oldin choy keladi, o'tirishingiz bilan qani dasturxonga marhamat, nonni sindirasiz, bir tishlamdan non yeganingizdan keyin choy keladi, choy hammaga barobar taqsim bo'layapti, undan keyin suyuq ovqat keladi, hammaga keladi, bitta odamga kelmay qolsa ham buyoqdagilar omasidan qarab turadi, hammaga kelib bo'ldimi, hamma yetarli bo'ldimi, hammaga kelib bo'lgandan keyin ovqat yeyishga boshlaydilar, suyuq ovqat tugagandan keyin ikkinchisi ham keladi, hammasi yetarli bo'layapti. Nega shunday? Chunki shu xonadonni tepasida bitta aqlli, tadbirli odam turibdi. Mezbon aqlli ekan, mezbon juda zirak ekan, shuning uchun hamma narsani o'z o'rnida muhayyo qilib, suv deysizmi, choy deysizmi, qanaqa choy, ko'k choymi yo qora choymi, xo'p sizga qanaqasi kerak deb hammasini o'z o'rnida muhayyo qilib qo'yayotgan ekan. Demak bu uyni sohibi juda aqlli odam ekan, yaxshi odam ekan. Eshikdan chiqib ketayotgan mahalingizda rahmat, juda mazza qildik, salomat bo'lsinlar, endi biz tomonlarga ham borib tursinlar deb chiqib ketasiz. Axir mana bu dunyoga kelib o'tirib, axir bu Allohni kattakon bir mehmonxonasida o'tirganlarini nima uchun o'ylamaydilar deb Alloh taolo afala yashkurun, nima uchun shukr qilmaydilar? Bir odam bir kosa ovqat bersa, bir piyola choy bersa, eshikdan chiqib keta turib rahmat deb ketadilaru, lekin Alloh taolo ularni suvlarini kamaytirib qo'ymayotibdi. Mana yer yuzida bir paytlar bir dona odam yashagan, keyin ikki dona bo'lgan, hazrat odam, keyin onamiz bo'lganlar, keyin bitta ikkita bo'lib ko'payishgan, o'sha paytda ham shu suv, o'sha yer yuzining 1/3 qismi shunday, mana shu noz ne'matlar o'sha paytda ham bor edi. Mana bugungi kunda yer yuzida bitta emas, ikkita emas, 10 000 emas, 100 000 emas, 5 milliard odam yashayapti, hammasiga suv yetyapti, chanqab o'lmayapsizlar, oziq ovqat ham yetyapti. Bu yer o'sha bir kishini boqqan, bir paytlar bir kishini boqqan yer bugun milliard kishini boqib turibdi, o'zidan o'zi bo'lib turibdi shu narsalar. Alloh taolo aytayaptiki, yo'q, aqlinglarni ishlatinglar, buni biz qilib yaratib sizlarga tayyorlab qo'yib qo'ydik, sizlar undan yeylar, ichinglar, lekin shukr qilinglar. Shukr qilish qanday bo'ladi? Ana shu bergan zotni aytganini qilish bilan bo'ladi, uni ibodatini ado etish bilan bo'ladi.
Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Bu dunyodagi mavjudotlar, mahluqotlarning barchasini juft juft qilib yaratgan, yerdan chiqadigan, yer undirib chiqaradigan o'simliklaru nabototlarni ham juft juft qilib yaratgan va insonlarning o'zlarini ham juft juft qilib yaratgan va insonlar hali bilmaydigan juda ko'p narsalar borki, ularni ham juft juft qilib yaratgan qudratli Alloh taolo har qanday aybu nuqsonlardan pokiza ulug' zotdir deb xudo o'zini bu yerda maqtayapti. Mana bu oyatlar bilan yana Alloh taolo ilmli kishilarni aqllariga ishora qilyapti. Dunyoda xudo yaratgan mahluqotlarning hammasini Alloh taolo juft juft qilib yaratgan ekan. Eng mana ko'rinib turgani siz bilan biz insonlarni Alloh erkagu ayol qilib yaratgan. Erkagu ayol bo'lmasa dunyoda hayot davom etmas edi. Dunyoda hayotni davom ettirishga hamma xohlaydi, lekin hayotni davom etish shartini siz bilan bizni qo'limizda emas, Xudo shunday qilib qo'ygan davom etsin uchun yarmini erkak, yarmini ayol qilib qo'yibdi. Yo siz bilan biz qildikmi? Umrimiz davom etsin, shuning uchun yarmimiz erkak bo'lib turaylik, kelinglar yarmimiz xotin kishi bo'lib turaylik deb kim shunday taklif qilgan bir paytlar? Yoki bo'lmasam hayvonlarni ham davom etishi uchun urg'ochi bo'lishi kerak, nari modasi bo'lishi kerak, undoq bo'lmasa ular ham tug'ilmaydi, ko'paymaydi. Biz ot, qo'y, mol, echkilarni mazza qilib so'yib yeymizu, lekin bularni davom ettirish yo'llarini biron mahalda biron kishi chorasini ko'rib ketganmikin? Qaysi bir zamonda biron yashagan olim hayvonlarni yarmisini urg'ochi qilib yarmisini sen erkek bo'lasan deb turib ularni erkak qilib yaratib qo'yganini kim eslay oladi? Hech kim. Buni ham Alloh aytibdi, biz hammasini juft qilib yaratdik. Va yerdan chiqadigan o'simliklarni ham hammasi juft-juft otaligi, onaligi gullagan paytida o'sha changlanadi, otaligidan onaligiga changi o'tadi, keyin u meva tugadi, keyin sizga shirin olma, shiringina anor yoki bo'lmasam yaxshigina nok bo'lib labingizga kelib tegadi. Agar unda ham juftlik bo'lmaganda bu olma anor, uzumi olma shaftolar boshqalar yo'q edi. Buni ham biz qilib qo'ydik dedi Alloh taolo. Va mimma la ya'lamun. Hali insonlarning aqli yetmaydigan ko'p narsalar borki, ularni ham biz juft-juft qilib yaratganmiz. Dedi, mana bu elektrni quvvatini yaqinda odamlar kashf qilishgan. Ota bobomiz elektrni bilishmagan, ular shag'am yoqib o'tirishgan. Mana bu elektrni ham quvvati salbiy va manfiy quvvatdan iborat, ikkalasi qo'shilgan paytda keyin bir yorug'lik paydo bo'ladi, bundan bir manfaat hosil bo'ladi. Buni kim? Palonchi kishi kashf qilgan bu nurni. Hali ilish nurlari deb qo'yadilar-ku, lekin o'sha kashf qilgan nurni kashf qilayotgan mahalda kelinglar, elektr kerak bo'ladi bizdan keyingilarga, shuning uchun buni yarmini manfiy qilinglar, yarmini musbat qilinglar, ikkalasi qo'shilganda charoq etib yorishib ketadigan bo'lsin deb qaysi bir akademik buni qilib ketgan ekanlar. Yo'q, shoshmasinlar, Xudo aytyaptiki, biz qilganmiz, sizlar xo'jaylik qilmanglar, bizga sheriklik qilmanglar, biz sherikni yoqtirmaymiz deyapti Alloh taolo. Yolg'iz o'zimizga aytadigan so'zinglar bo'lsa o'zimizga aytib beringlar, o'zimiz qabul qilamiz. Hali sizlarga bundan boshqa ham yana yaratib qo'ygan narsalarimiz bor. Agar mana shu hozircha bergan, biz yaratganini bilib bergan kishini tanisanglar, bizni tanisanglar, hali u yoqda qolgani ham bor, qolganini ham beramiz, mukammal bo'ladi. Lekin buni palonchi pistonchi qilib alakimlarga bog'lasanglar, lekin qolganini to'xtatamizda, shunaqami hali? Buni alakimlardan ko'ryapsizmi? Endi bo'lmasam sizga o'sha alakimlar bersin qolganini ham. Atrofimizdagi o'rab turgan narsalar bu Alloh taoloning borligiga dalolat qiladigan hujjat, dalil, isbotlar. Mana shu hujjat, dalil, isbotlar kor qilmasa, buni anglab yetmasa, bu kichkinasi, kichkina dalilni tushunmagan odam hech qachon katta dalilni tushunmaydi. Yosh bola ham oldin kichkina gapdan boshlaydi. Birinchi klassda, birinchi sinfda o'qiyotgan bolaga o'shani aqliga yarasha qilib gapiriladi. Keyin 10-chi sinfga borganda ko'proq qilib gapiriladi. Birinchi sinfda aytilishi kerak bo'lgan gapni tushunmagan bo'lsa, 10-chi sinfni gapini qattiq tushunadi. Mana bu dunyoda Xudo atrofimizga yaratib qo'ygan narsasi bu birinchi sinfni darsligi bular hammasi. Dunyoda eng kichik modda bu zarra dedilar. Atom dedilar fiziklar, ximiklar. Mana maktabda yaxshi o'qiydigan bolalar yaxshi biladilar bu narsani. Shuning uchun ham maktabda yaxshiroq o'qinglar, deyatibmiz. Ilmlarni yaxshilab egallanglar, Qur'onni yaxshi tushunasizlar. Agar sizlarning ilminglar, dunyoviy bilimlar butun bo'lsa, ana shu fizikani so'ziga qaraganda eng mayda jismlar atomlar, lekin shu atomlarni ham ichida juft-juftligi bo'lar ekan. Ikki xil bir-biriga qarama-qarshi juftlik, ularning ichida navbatda bo'linib ketadigan neytron, proton, elektron degan narsalar, mana shularning ichida ham olimlar bunday tekshirib qarashsa, bular ham bir juftdan qilib yaralgan ekan. Vo ajabo, kim bu atomni bunaqa bir juft qilib yaratib qo'ygan ekan? Ammo bu yoqda kim odamni bir juft qilib yaratgan, kim bu molni ikki xil qilib bittasini urg'ochi, bittasini erkak qilib yaratib qo'yganini topa olmay, boshimiz qotib yurgan bir paytida qarasak, bu zarrani ham bir juft qilib yaratib qo'ygan ekan. Bu faqatgina bizning ishimiz deb Alloh taolo yana o'zini ibodatini hammaga farz qilyapti. Alloh hammamizga tavfiq, hidoyat bersin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين